Party Washington, wishing you a very good day.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaadaha bisha Februaryna waa 23 sanadka 2020-ka waxaan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga V O A somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacadda Saaki Caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay shir ka yeeshay xaaladda Soomaaliya.
marka runtii aad bay u xariir maaragtay wixii ay daaha daraashiisa golaha ammaanka uga sheegeen gooni weeye, laakiin nuxubka runtii aad bay u taasay waxay leeyihiin doorashada heshiis baa lagu yahayay waa maamulideedii iyo sidii loo maamuli lahaa, maadaama aanu jirin gole madax bannaan ama guddi madax bannaan oo election commission oo arrintaas sareeya. waxaad moodaa inay xoogga saarayeen taasoo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowlad goboleedka Jubbaland oo ka hadlay shuruudaha shirka Muqdisho ka qayb galayaan iyo sida xanuunka COVID-19 uu saameeyey shaqada dalka Kanada. marka horese warkii caalamka iyo wariyaha V O A-da Faarax Maxamed Cali.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ogolaatay in dacwad oogaha magaalada New York la siiyo faahfaahin dhaqaalaha madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan diiwaanada la xiriira canshuuraha. baaritaanka lagu sameynayo Trump ee dhinaca dhaqaalaha ayaa dacwad oogayaasha New York waxa ay sheegeen inay ka eegi doonaan dembiyo dhaqaale oo lagu soo eedeeyey, waxaana maxkamadda sare go'aankeedu uu niyad-jab weyn ku noqonayaa madaxweynihii hore maadaama in muddaha uu diidanaa in la fasaxo galka dakhligiisa. garsoorayaasha oo aan macluumaad dheeri ah ka bixin arrinkan waxay diideen codsigii Donald Trump ee ahaa in la hakiyo xukunkii maxkamadda darajada hoose ee bishii Oktoobar 7-deedii in ganacsadaha noqday siyaasiga ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu ku wareejiyo dhammaan macluumaadka ku saabsan xisaabeedkiisa xeerbeegta maxkamadda degmada Manhattan ee New York, Cyrus Fancy. Donald Trump ayaa isna soo saaray bayaan uu ku sifeeyey in baaritaanka Fancy uu yahay ugaarsigii ugu xumaa ee siyaasadda dalka Mareykanka taariikhdiisa. Donald Trump ayaa isna soo saaray bayaan uu ku sifeeyey in baaritaanka Fancy uu yahay ugaarsigii ugu xumaa ee siyaasadeed ee taariikhda dalkan. waa sida uu hadalka u dhigay, wuxuuna ku eedeeyey xisbiga dimuqraadiga ee maamula New York inay awood ku bixiyeen hoos u dhigga siyaasadda la loolameysa. shirkadda maamusha xisaabaadka iyo macluumaadka dhaqaalaha ee Donald Trump ee Mazaris ayaa sidoo kale go'aankan lagu amray inay la shaqeyso dacwad oogayaasha New York, waxaana afhayeen u hadlay shirkaddaas uu sheegay inay ka go'an tahay fulinta waajibaadka sharciyadeed ee saaran. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa magacaabay 3 ka mid ah 9 garyaqaan ee maxkamadda sare oo 6 ka mid ahi ay ku aragti yihiin jamhuuriyiinta, waxaana maxkamaddu ay diiday in madaxweynihii hore uu ka caagan yahay baaritaan. kalabar xubnihii golaha saxaafadda ee waddanka Myanmar ayaa is-carsilay iyagoo sheegay inaysan awoodin inay ilaaliyaan xorriyadda anshaxa saxaafadda iyo nabadgelyada saxafiyiinta kale. is-carsilaadda 15 ka mid ah golaha warfaafinta ayaa jawaab u ah awaamiir ay soo saareen militariga Myanmar. golaha saxaafadda waa hay-ad madax bannaan oo loo aasaasay qabashada khilaafaadka saxaafadda iyo weydiimaha anshaxa. xogeyihii hore ee golaha saxaafadda Minty Kiaw ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameeyey xeerka ciqaabta uu ku jiro sharci ku saabsan kacdoonka, wuxuuna intaasi ku daray in la xiray 5 wariye oo tabinaya dibadbaxyadii ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey waddankaasi.
aad iyo aad u mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii dunida inala socodsiinayay. aynu ku bilownaa shir uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalintii shalay ka yeeshay dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka warbixiyey ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan iyo madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira. Danjir Swan ayaa madaxda Soomaalida ku booriyey inay ka fogaadaan khatarta xeeladda waxa ugu yeeray qofka guulaysta ayaa wax walba qaadanaya. haddaba faafaynta wixii labada ergey ka hadleen iyo rajada inay kaalin ka geystaan furdaaminta siyaasadda cakiran ee Soomaaliya ayaa waxaan ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ah bartay kana faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo caalamkaba.
waxay ka hadleen sida badan waxyaabihii caadiga ahaa horumarka ay xafiisyadoodu sameeyeen iyo shaqooyinkii qabanayeen. UNSOSna waxaa ka socday Iswaan, AMISOMna waxaa ka socday Madeira. Marka waxaad moodaa inay labada xafiis shaqooyinkii qabanayeen xagga ammaanka iyo xagga maaragtay horumarka ay ka sameeyeen la dagaalanka argagixisada iyo doorashada xaalkeeda siduu yahay iyo waxyaabaha guud oo dhaqaalaha iyo horumarinta iyo dadka maaragtay xaqanaya iyo waxyaabahaas oo dhan bay runtii aad uga hadleen. waxaase muhiim ahayd inay labaduba gaar ahaan uu Iswaan arrin aan Soomaalidu aad ugu fiirsan uu sheegay uu leeyahay 2020-ka shan milyan iyo laba boqol oo kun baa xaq iyo gaasha haysay. hadda waxay gaarayaan 5,900,000 oo kun 2021-ka. marka run ahaantii markaad fiirisid halkaasna oo doorashada la isku hayay iyo dad ku dhow 5,900,000 oo xaq iyo gaajo iyo 1 bilyan oo dollar in loo baahan yahay oo wax laga qabto, waxay ahayd runtii wax aad iyo aad fajicisa u ah dadka Soomaalida iyo dadkii dhegaysanayayba. waxaa laysku hayo iyo dibka Soomaalida haysta intuu leeyahay marka laysu fiirso.
waan gartay arrimaha laysku hayo aad bay uga hadleen. waxay ku soo celcelinayeen in inaunu isku dayno isagu guusha boqolkiiba boqol qaato. marka wixii lagala soo bixi karay hadalladoodii marka laga hadlayo siyaasadda hadda taagan,
siyaasadda hadda taagan waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen inay leeyihiin waa laysku raacay September 17th sanadkii hore iyo guddiyadii hadda ku shiray baydhabo. waxaad moodaa inay tiirarka u taageen wixii waaweynaa oo dhanka doorashada wixii laysku khilaafsanaa. laakiin muxuku uu yahay in laysku hayo maamuladeedii sidaad ka warqabto inaguna aan ka warqabno iyaguna ay aada ugu celceliyeen waxa weeye in hadda dowladeed aad joogto oo talada sii haysaa aada moodo inay iyadu wixii o dhan rabto inay maamusho. waxaan la yidhahda winner take all, anaa wax oo dhan qaadanaya keligii. iyaguna ay leeyihiin maaragtay qolada mucaaradka iyo dadka kaleo kasoo horjeeda aan idinla maamulno. marka runtii aad bay maaragtay wixii ay daaha bilaashiisa golaha ammaanka uga sheegeen gooni weeye. laakiin muxubka runtii aad bay u taabteen. waxay leeyihiin doorashada heshiis baa lagu yahay, waa maamulideedii iyo sidii loo maamuli lahaa maadaama aanu jirin gole madax banaan ama guddi madax banaan oo election commissioner oo arrintan sameeya. waxaad moodaa inay xoogga saarayeen, taasoo uu runtii Iswaan aada uga hadlay oo uu yidhi hadday Soomaalidu u baahato waa siinaynaa buu yidhi, xafiisyo cusubna waa xafiisyana waa siinaynaa, gole ay ku wada hadlaanna waa siinaynaa, caawimaadna waa siinaynaa, welibana fulintiisana waa ka warqabaynaa buu yidhi oo sidii loo fulin lahaa marka hadday Soomaalidu nooga baahato yidhi. laakiin aad bay u xaqiijiyeen waxaa laysku hayaa wax weyn inaysan ahayn oo ka badnayn maamulidda doorashada.
waan gartay qaramada midoobay wax kusoo celcelisaa iyo bulshada caalamkaba si guud in ayna dabcan u yeedhin karin wax madaxda Soomaalida iyagu inay isla meel dhigaan wax. laakiin saan uga barannay maamuladii hore ee Soomaaliya, gaar ahaan markii ku meel gaarka la ahaa, waxaa jiri jirtay in gacan maroojin marmarka qaarkood ay ka muuqan jirtay bulshada caalamka oo ay odhan jireen maalgelintaan ku samaynayno horumarinta siyaasadda Soomaaliya qofkii caqabad ku ahi waa qaswade amaba spoiler waxay odhan jireen. luuqad u dhowtaa ma laga dhadhansan karayay hadalladii gaar ahaan hadalkii ergeya gaarka ah kulankii golaha amniga shalay?
waxaad moodaa arrin inay soo jeediyeen ay labaduba aada uga hadleen maalgelinta ay ku sameeyeen meesha iyo intay la-eg tahay, gaar ahaan AMISOM ay leeyihiin 14 sano inkastoo iyagu ay xoogga saarayeen sidii loogu cusboonaysiin lahaa maadaama waqtigu ka dhacayo. 14 sano maalgelin weyn baan samaynay, maalgelintaas hal laga warqabo oo hal la itatiriyo. sida kale waxay aada u xaqiijiyeen in sovereignty-ga iyo madax banaanida maaragtay Soomaalida iyo inay waxooda ay u gacan banaanaanayaan. marka inkastoo aanay weli gaarsiisnayn handadaad ah, war waxaan anagu aan soo wadnay muddada intaa la-eg naga burburin maysaan idinkoo waxaan micno lahayn isku hayo oo doorasho yaa maamulayo iyo wax la mida ah iyagoon saas ugu dhiirin. waxaad moodaa haddana si maaragtay agaadi ku jirto inay u leeyihiin wixii idinka dhiman waa idiin diyaarinaynaa sida maaragtay haddii gogol la dhigayo sidaad ka warqabto qaar badan oo mucaaradka iyo gobollada qaar baa waxay qabaan in gogosha xalane la geeyo madaxweynaha hadda joogaana ma ogolo oo wuxuu leeyahay waa ee bay nagu tahay marka waxaad moodaa inay runtii aad maaragtay meel ku socdeen qar yara oo dhinacna aanay ogolayn in la sii daayo maalgelintii lagu sameeyey soomaaliya iyo meel fog laga keenay ee dhinaca kalena ay hubiyaan inay madax banaanidooda iyo inay taladooda wataan oo wax kasta iyaga ka yimaadaan inay ijtibinayaan marka taas kuma ay diiran inay hadda weli spoiler baa tahay iyo maaragtay khaswadaa tahay iyo hadda inay cid ku handadeen ma jirin laakiin wuxuu hoosta ka xariiqay iswaan inuu yiri talaa noogu maqan dadka wax diidan hadal baa noo socda oo waa dirsaynaa bal waxay tabanayaan inaan dirisnabay baan ku wadnaa runi
waan gartay haddii aynu ka tagno kulankii golaha amniga ee qaramada midoobay oo aynu dhinaca soomaaliya tagno waxyidi diila ah ood intii aad hadda la socotay arrimaha maalmihii u dambeeyey aad moodaysa in madaxdada soomaalidu ay gaadhayaan
aad bay isugu dhow yihiin madaxda soomaalidu hadda waxa laysku hayo nuxurkiisu adiga iyo aan soomaalida oo dhami waa ka warqabtaa oo macnaheedu waxa weeye war doorashada aynu wada maamulno oo dad inoo dhexe oo dhexdhexaad ah oo inagoo dhan inoo dhexe haynoo maamulaan aynuna miiska isugu nimaadno iyo dowladda oo mar kastaba xukuumaddii halba markaa joogta iyadoo ay isku adkaado oo macadaygaa degdega haystaa mahe wax sabistanisa oo doorashadu siday u dhacaysa iyo goortay dhacaysa iyo meesha maaragtay ay bilaabmaysa iyo waxaasi waa wax bilo iyo asbuucyo iyo qaadanayo weeye wixii waa weynaana waa laga heshiiyey marka waa labadaasay in laysu keeno weeye xalkeeduna waa muuqataa oo hadda haddii sidoodii soomaalida xalane teendo loo mudo oo isu yimaadaan oo wada hadlaan waa dhammaanaysaa iyaguna welwel badan oo ma muujinayn aan ka ahayn sidii laysugu soo dhoweyn lahaa doorashadana loo maarayn lahaa labadan dhinacyadan hadda ishayn
kaasi waxau ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo barta xiriirka caalamiga iga warramayey shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka yeeshay arrimaha soomaaliya maalintii shalay ahayd
dhinaca kale maamulka jubbaland ayaa ka hadlay sababaha uusan uga qaybgelinin shirka looga hadlaya arrimaha doorashooyinka ee uu ku baaqay madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyagoo shuruudo ku xira ka qaybgalka shirkaasi wariyaha v o ed ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad ayaa arrinkaasi ka waraystay wasiirka warfaafinta jubbaland injineer cabdi xuseen sheekh maxamed
marka xaaladaasi dhacday xaalad shir la aadi karo ama laga qaybgeli karo maahayn mid anaga keliya dhinac walba ay ahayd marka taasi waxaan leeyahay hadda waa dhibaato weyn oo dhacday baheed ilaahay inta anagaga koobo waana ku baaqnay in si degdega markii arrimahaasi loo xaliyo oo madaxweynihii hore iyo dowladda federaalkuwa raaligelin ka bixiyaan dhacdadii xamarka dhacday in laisugu yimaado shir meel amni ah oo lagu wada kalsoon yahay lagu qabto waan ka hadalay arrintaa baaqana jubbaland way ka jeedisay marka waxaan leenahay diyaar baanna anaga goob walba oo amni ah amnigeeda sugan yahay in lagu qabto shirka
wasiir shirar hore oo waxaa jirta muqdisho lagu qabto oo arrimaha doorashooyinka looga hadlay maxaa shirkan ka duway shirarkii hore ee aad leedihiin shirkani amnigiisa hal xaqiijiyo oo lagu qabto goob amnigeeda laysku halayn karayo shirarkii hore muxuu uga duwan yahay
mushaqaxiinta mudaharaadyadii biisfulka ahaa qabanayay nabadeed marka dee laiskuma hadlayn karayo cid tegi karaysa ma jirto meel saas waxaasi ay ka dhacayaan oo sharcigii hoos uu maray oo xoog iyo muqoolin iyo ciidan iyo ay gaadhay meel shir lagu qaban karayo ma aha haddii aynan beesha caalamku meesha ay degan tahay xalana iyo meelo lamid aan lagu qaban karin oo dee nabadgelya oo damaan alqaad u baahan ayaa lagu qaban karayaa oon haddii kale de wixii dhacay cid walba way ku dhici karayaan
cabsidiinu ma dhinaca al-shabaab oo amniga xaggeeda uga baqaysaan mise dowladda dhexe yaad ka baqaysaan
maya baqdin ma jirto waxaa la raadinaya waa inuu shirku midhodhalo meel amni ah lagu qabto saamileyda iyo siyaasiyiinta sukuna ay dareemayaan meel amni ah marka uu shirku dhacayo beesha caalamkuna ay joogto waa inay meel nabadgelya ay tahay haddii uu madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu dhihi lahaana shirka hoos sigaraynaya dee dhacdadii 19 February dhacday ayaa maqraatigeedu hadda ahaa oo dhiiggeedu uu qoyan yahay marka suurtagal ma aha taasi lama dhageysanayo laakiin waxa ka bedelan waa in la keeno
dhowr jeer hore ayaad shuruudo ku xirteen arintii gobolka gado ayaa la isla ogaa sidoo kale hadda waxa jirtay in warqad kale aad soo saarteen oo haddana aad shuruudo aad ku xirteen shirka Muqdisho la isugu tagayo lagu baaqay marka soo la isma dhigi karo Jubaland dal kale ayaa u qarsoon
Jubaland iyadoo aynan cidna soo jeedinin ayay soo jeediyeen shirkii loo samareen annagii Puntland buu soo jeedinay kadib oo madaxweynuhu uu ka soo tagay shirkii isaga oo meelo fiican maray oo gabagaba haddana waa tii lagu baaqay garowe Puntland way ka xor daaratay xamar baa la wada ku baaqnay iyo meelo lamid ah lama yeelin guddigii technicalkii bayda waa loo diray waa yeelay marka hadlina fiirinayna dhinaca annagu waxaan u aragnaa in mar walba positivity uu aad u weynyahay oo annagu aan soo dhaweyn wadno oon talaasul wadno ilaa hadda la aan sidii rabno inay Soomaaliya marxaladan ka gudubto oo marxalad fiican u gudubto cidan aan u gudbaynin u baahantayd in aad waraysataan aadna wax badan ku sheegtaan waxay ahayd madaxweynaha xilkiisu dhammaaday iyo xafiisyadiisa iyo wasaaradihiisa oo aad weydiisaan sababta ay waxaan u dhicin sababta ay waxaan u hortaagan yihiin sababta ay marka ma aha qoliyaha hore socodka ay wax walba ka tirada haddana waan ku baaqnay February 19 kadib shuruudahan aan soo saaray waxaan ugu baaqaynaa in sidii miro wax ku dhali lahaayeen shir miro dhal ah uu u noqon lahaa in lala wanaagsanaatay in ay dhacdadii dhacday raali gelin buuxda ka bixiyaan shacabka Soomaaliyeed ee dhiiggooda ku daatay oo mudaharaadayay oo ciidamadii dalka lagu weeraray saamiladii aad arkayseen oo ordaysay prime ministerkii waddanka ugu dambeeyey roobla ka horreeyey khayre oo ordaya cabdiraxmaan cabdishakuur waad arkayseen iyo raggii lamidka ahaaba waxba lagu weeraray marka su-aashu idinkama jirta dhanka Jubaland iyo meelo lamid ah meesha idinka jirta waxaan u malayn access uma helaysaane laakiin dhinaca annaga aanu ka jawaabne waddanku waa inuu marxaladan ka baxo si uu uga baxana waa in meel trustful oo amni ah la helo oo saamiladu dhan wada timaado loo wada la siman yahay shuruudahaasi wixii damaanad qaadi lahaa fulinteedana la helo waa sida masiirka saxda ah ee niyadda cid walbana ay garanayso inuu ka suurtagelayo laakiin iska shir iyo iska leh iyo iska qor waxba ma tarayso waxaa ka dambeeya inuu February 19 ma ka dambeeyni
wasiir warqadii u dambeysay aad soo saarteen shalay waxaad ku xusteen in saamiladii siyaasaddu ay ka soo qayb galaan shirka dastuurku maadaama idinku dastuurku aad ku doodaysaan ma ogolaanaya inay ka qayb galaan
taas umada oo dhan bay u taallaa iyo dadka qaban qaabin doona iyo sida laakiin annagu talanka dhiibanay taladaanadi weeye waana tii u fiicnaysaan oo aragno aana isleenahay waddanka wuxuu oga baxayaa dhibaatada uu hadda xaaladdu ku sugan yahay waxaan rajaynaynaa in la qaato talooyinka aan soo jeedinay si fududna ay ku dhammaan doonto aan u soo jeedinaynaa waxa keliya hadda maanta lagaga bixi karo maadaama isjiid badan yimid in ay beesha caalamku shirkani nagu heshiis garayso dadka beesha caalamka diidan waa dadka doonaya inay wax qasaan oo wax maroorsadaan oo wax laayaan oo xoog wax ku haystaan laakiin intaasay soo wadeen oo soo caawinayaan Soomaali oo ay investgareynayaan oo kharashkooda ku bixinayaan caawinayaan la diidin
ugu dambeyntii marka goormaad shirka ka qayb galaysaan
markii lagu dhawaaqo oo xaaladaha la helo
gartay marka taa macnaheedu waxa weeye sidaa taar hadii la u dhici weydo in aydan shirka qayb galin
meelo badan oo aan rabnay oo sidii u dhici waayay baa jira oo aan ka qayb galay ma aha in anagu meel kaliya ku dhaganahay talanaga badan oo naga fiican haday imaato waan raacaynaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Jubaland injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo u warramiyay wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad dhinaca kale maalintii shalay ayay ahayd markii madaxtooyada Soomaaliya ay soo saartay warmurtiyeed ay ugu baaqaysa maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland inay ka soo qayb galaan shirka ka socda magaalada Muqdisho ee lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-kii Sebtembar.
Haatanna dalka Kanada weli dunidu waxay dagaal ugu jirtaa sida ay xal ugu heli lahayd xanuunka COVID-19. xanuunkan ayaa saameyn dhaqaale iyo mid caafimaadba ku yeeshay malaayiin qof oo dunida ku nool. Dhallinyarada Soomaalida dalka Kanada ayaa ka mid a dadka u dhaqaale ahaan xanuunkani si weyn u saameeyey. Wariyaha VOA da Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan magaalada Toronto ka soo diray.
Waxay ka shaqaynayeen shaqooyinka la xiriira wadista gawaarida u shaqeeya sida taksiga ee uberka loo yaqaano, kuwaasoo sidoo kale ka shaqeeya in cuntadu ay ka qaadaan maqaayadaha kadibna ay u geeyaan cidda dalbatay. Laakiin tan iyo markii dunida uu ka dilaacay COVID-19 waxaa dhacday in shaqooyin badan ay xirmaan, taasna ay horseeday in dad badan ay ku biiraan shaqooyinka uberka maadaama qofka uu ku shaqaynayo gaarigiisa. Taas waxay sababtay inuu yaraado lacagtii dhallinyarada ay ka samayn jireen uberka. Waa kan Maxamuud Cumar oo ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto oo in muddo ah uber ku shaqaynayay.
COVID-19 sida u bilowday maarti adeenana uberley ama kuwa maarti baabuurta uberka wada khaasatan Soomaalida ah horta aad buu noo saameeyay, waayo horta badanaa Soomaalida waxa ka shaqayn jirta uber dadka wada jireen. Marka sidaas daraaddeed hadda marka waxaa dhacday waxa la yiraahdo lockdown ama dadka maarti oo soo bixi karin oo meel aaday ma laha, dukaamada waa la wada xiray, moolasha waa la wada xiray, meel walba waa xiran yihiin. Marka meel aaday ma laha, qofaad qaadaysa ma laha, baararka oo maarata qof laga soo qaaday qof la geynaya ma laha. Marka waxay noqotay heer maarata oo shaqada aad ba u yaraatay, waayo COVID-19 ka hore waxaa la heli jiray waxa laahay uber pool ama maarata uberka maarata kamala kala duwan laga qaado, qof aad ka qaadi qof kale maarata ka qaadaysa. Marka tiribki waxaa heli jirtay tusaale ahaan $40 $45 aad heli jiray marka tiribki, waayo afar qofaa qaadaysa oo kala duwana. Marka hadda waxaa soo aroortay qof meel aaday ma laha, qof meel soo qaadaysa ma laha. Marka shaqada aad baa yaraatay Xuseenow. Tan kale dhallinyarada Soomaaliya markay arkeen inuu maaratay uberka uu maaratay shaqadiisa aad u yaraatay, marka waxay sameeyeen uber eats bay u bedisteen ama maaratay uberka cunada. Uberka cunada waxaa kusoo aroortay haddana tripkii ama maaratay waxaa ku qaadaysaa $2.90. marka wax nafle maaha, marka aad baa u liidata.
Cabdiraxmaan Yuusuf oo degan magaalada Ottawa ayaa xusay in tirada dadka oo batay ay horseeday in sidii hore aanan dhaqaale looga samayn ku shaqaynta gawaarida uberka.
Caqabada COVID-19 marka hore waxaan dhihi lahaa ummadda Ilaahay kor qaado. Marka labaad, dadka baawurida dhibaato aad u badan oo dadka kale aynu ku qabin ayay ku qabaan, qaasatan dadka uberka iyo taksiyada wado. Dhaqaalihii kasoo galaya aad ayuu u dhacay maadaama dadkii ay guryaha joogaan qofna ayna bixinin, suuqoodii aad ayuu hoos ugu dhacay maadaama dadkii guryaha ay joogaan dadkii waxay u bateen inay raashinka dalbadaan, taasoo haddana keentay in lagu bato oo dadka ay ku bataan oo waxyaalihii laga heli jiray ay yaraadaan oo meeshii laiskugu wala tago. Taasna waxay keentay sida hore wax looga heli jiray in aan looga helin oo dadka ay kulli meeshaas wala aadin.
Maxamed Cumar ayaa xusay in lacag yarida uberka kasakow in dadka qaar ee ay qaadayaan ay ka dhiga adeegaan xirashada afka ama maaska wax loo yaqaano, taasna ay keeni karto halis caafimaad.
waxaa kale imaada Xuseen oo waabala tashkinaaba qaarkood waxay kuleeyihin afka ma xirin kara, qaarkoodna waxaba daaqad noo fur. Marka waxaa waaye caqabooyinka waa aad bay u badan. Xuseen,
haddaba dhallinyarada qaar waxay bilaabeen inay raadiyaan shaqooyin kale oo laga yaabo inay ka adag tahay tii hore. waa kan mar kale Maxamuud Cumar.
dhallinyarada Soomaalida marka badankood marka waxay u wareegeen shaqooyin kale, maaratay warshada ahaato ama gaari lagu dhaqaa ahaato. marka naftarkeyga waxaan u wareegay shaqo kale maaratay aan iska apply gareey. marka walaal Xuseen, aad ba u adkaatay warkaba.
dowladda ayaa taageero dhaqaale oo kooban siisa dadka shaqooyinkooda ku waayay COVID-19, balse dad badan waxay door bidayaan inay shaqaystaan maadaama ay heli karaan in ka badan inta ay dowladdu ku taageerayso. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
xaalad caafimaad darro oo aad u baahsan ayaa waqtigan lasoo gudboonaatay qoysas barakacyaala oo ku dandaraysan kaamka Bilkheyr ee ku yaala deegaanka Garasbaalle ee duleedka magaalada Muqdisho, waxaana cudurro ka dhashay kaamkaas gudihiisa ay galaftay nolosha tiro caruur ah. waxaa kaamkaasi booqday Xasan Kaafi Qoyste oo warbixintan Muqdisho inooga soo diray.
barakacyaashan oo dhibaatooyin kala duwan oo nololeed la daalaa dhacaya ayaa sheegay in tiro caruur ay u geeriyoodeen xanuuno kala duwan oo soo ritay. Daahir Cabdulle waa horjoogaha kaamkan, waxaana uu tubta nolosha la wadaagay in xanuunada jadeecada iyo shubanbiyoodka ay galaafteen nolosha in ka badan 10 caruura oo ku noolaa kaamka Bilkheyr.
meel saaka hadii uu ku xanuunsado ama naagu ku faalato meel la geeyo male meel waxaan ugu dhow baalka maxuu ahaay meesha la yiraahdo waxa ahaay brandiraan ugu dhow meel ka sukeyso oo cunug daawo laga siinayo ama naag lagu malaayo oo leenahay ma jirto
xanuunada ay qabaan marka caruurta waa maxay yihiin
dadku xanuunada ay qabaan waxa waa ballaariyo jareeco shubanbiyood hadda maalmood waxa ku dhumatay lixa waxay ku dhumatay isla shan maalmood gudahood habeenkii lagu soo waa xanuunsaday subaxdii baa u bareen nasaa ka baxday waa xanuun shubana ku bilowday shubankii waa ku dhintay caruurta jareecada ku dhumatay waxa ku dhumatay 11 cunug ku dhumatay 11 ka cunug waxay ku dhinteen shuban iyo jareeco jareecayn u badan yihiin xaafadeena ku dhinteen marka meel la geeyay dadkii meel la geeyay way aqoon waayeen jareecadii waqti gaaban iska hadlay shubana ku dhahay jareecada ku dhahay shubana ka dambe dambeeyay waa dhinteen dadkan horta waxa waaye 580 qoys waaye deegaan ahaan dadkana dhibaato way iska qabaan oo biyo ma haystaan musqulo ma haystaan bac ma haystaan oo hooy ma haystaan raashin la'aan way jirtaa raashin ma haystaan anugkana waxaan ku caawino male waan dhulkaasaan u dejinay dejina le waxa intaas le waxaan awoodna loo sameyn dhulkaasaan dejinay waxaan iska dega wax kale qaba karnay waan awoodna male wallaahi qaarna way soo toogsadaan qaarna ehelkoodii bahalka muxuu way dhexgalaan oo waxay kasoo heli karaan ay kasoo helaan qaarna way soo xamaashaan oo bakaari aadaan dambili qaadaan xoogooda waxay kusoo helaan 10,000, 15,000, 20,000 wax markaas nolosheeda ku maarayn karaan bakaari kasoo helaan ay la yimaadeen hadday waayaanna way iska seexaan way iska qadaan markaas inoo yimaadeen la warcaawo ilmiya naga qodo waxaad noo awoodeen waxaad na sii kartiin waxaa maalig maanta waa soo seereynay markaas 10,000, 15,000 wixii markaas jaabkan ku jiraan ku caawanaa haddii aan hayno haddaan hayno waxaan dhihi karnaa markaas anku ilmadaana waxma hayno marka dadkan dhibaata iska qabaan ilaahay subxaana watacaala u soo adeego marka waxaan codsanaynaa dadkan in ilaahay subxaana watacaala dadka waxbixiyaasha iyo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa dadkan inay kasoo garaan oo wax ay u qaban karaan ay u qabtaan
xeradan barakac oo ay ku dayacan yihiin dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo hayaamay ayaa kuwooda ugu liita waxaa ka mid a dahaabo cali oo ka warantay xaaladda adag ee ay ku nool yihiin iyada iyo ubadkeeda
anaga afgooyanka imaaday dhibaato biyo rafaad dandaro aaga soo kacday meesha bac ma haysano meeshii aan soo degna musqul lama yeeri male urcuraa ku xiran adoogii ma joogo ilmiyayga agoon waay aniga cagaarko guruhay beeran u falahay sidaan iskaga noolen afgooy markaan joogno
waa tahay noloshii afgooy aa ku haysatay iga sheegee
galey digir sisin aan iska abuurayn marmarka barkeeda meesha oo qudaarta oo lagu suubiya iska tegi jirna meeshaa iskaga shaqaysan jirna basal iyaan iska siibeynay asalaata iyo rafaad iyo dandaro aan iska joognaa
barakacayaashan ku dandaraysan duleedka muqdisho oo ah kuwo aada u fara badan ayay marxaladda wax la'aaneed ee haysataa u dheertahay mid caafimaad darro waana dad jaabyari aawadeed aan awoodin inay gaaraan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ilaa iyo iminkana ma jirto cid mas-uuliyad iska saartay la tacaalidda caafimaad darrida haysata xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay
waxaa inooga eg idaacaddii saaka iyo caalamka oo idinla socodsiinayeen anigoo ah faarax maxamed cali iyo maxamed cabdi sandheere intaynu idaacadda duhurnimo ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo.